Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Il-programm tal-lum se jkun differenti biex ma ngħidlux speċjali, imma nħalli f'idej George biex ifisser il-għala.
Fil-fatt il-programm tal-lum se jkun daqsxejn personalizzat. Għax hu miktub umtella biex aħna ta' Campus FM infakru żwieġ ta' Selejn u Pierre. U naħseb taħfrunna jekk kif għedtilkom il-programm tal-lum se jkun indirizzat lilhom lil Selejn u lil Pierre.
Unistqar lissa kemm irċevejt l-iskript fl-aħħar minuta kont filgħama b'din is-sorpriża.
Kellha x-sorpriża tkun Selejn. Ngħid is-sewwa l-ewwel xtaqt nikteb xi ħaġa b'mod letterarju poetiku li tfisser dan l-avveniment. It-tip ta' poeżija miġbura bl-isem ta' epitala. Poezija ta' żwieġ. Anzi, poeżiji aktarx minn solisti u korus ġieli wkoll kantati waqt il-purċissjoni ta' żwieġ, il-miċja tal-arajjes lejn il-post ta' żwieġ jew tal-arusa lejn dar żewġa. Tradizzjoni antika ħafna nsibuha żgur fil-Griegi u r-Rumani. Imma mhux biss. Waslet sa' għandna fit-tieġ anke Malti, speċjalment tas-sinjuri, bl-arajjes taħt il-baldakkin, xi daqqaqa u għannejja. Tfali tfu il-fjuri u oħrajn iqasmu il-perlini u l-ikel. Imma immurru lura lejn id-drawa Griega. Jiena tilli l-poetessa Saffo bdiet dawl-innijiet epitalami. U Sansitra Omeru fit-18 il-ktieb tal-Iliadi għandu diskrizzjoni qasira ma sabiħa ta' din il-purċissjoni bil-mużika u bil-kant meta jiddiskrivi mod kważi viżwali u sonoru it-tarka tonda ta' Achilles. Slitna din it-traduzzjoni li jagħmel Patri Viktor Xwireb.
Ġo ċirku akbar ma da ċirku mdawwar, naqax żewġ bliet, it-tnej bin-nies miżawda. Ġo waħda minnhom kien hemm ħaq u paċi, u ġewwa l-oħra kien hemm ejra u ġliet. Ġo dik ta' Slim kont tara ġilwa twila, ta' mistednin sejr imferħana għat-tieġ. Oħrajn ibaltu hija sewwa għasfin. Kienu sejrin biex minnhom l-arusa iwaslu l-bint biex tiġi ġo dar żewġa. U tara kont il-ġilwa ta' ħaddara. Idoqqu l-flaut u jannu jxejru t-torċi, waqt li xi żgħażagħ mal-kitarra l-fifra daqs xi żugraga kienu jaqdu u jduru. Xi nisa kienu jbexqu l-bib ta' djarhom biex jieħdu gost jaraw l-arusa d-dejja.
Isna qed naraw xi xena folkloristika tagħna wara kollox. U din tat-torċi nsibuha f'kemm il-kanta żwieġ anke tar-Rumani bħall-kittieba ta' Virgilio Ovidiu dak l-awtur tal-Ars Amatoria u fuq kollox Catullus, il-poeta tal-imħabba u tal-pjaċir marbut mal-imħabba, li fil-Kantiku 61 jagħti dehra tixel tat-torċijiet waqdina il-purċissjoni tat-tieġ. Ix-xenarju tal-lejl mixar bit-torċi huwa l-aktar diskritt fl-aqda ta' żwieġ għax kif jintfew id-dwal, isseħ l-aqda. mistura fid-dlam. Hekk jikteb Catullus fost l-oħrajn.
It-torċi taż-żwieġ iħarku n-nokli mdeba tagħhom.
Ersqu jekk joġobkom għax la rusa waslet. Żewġek m'għandu l-ebda ħsieb jorqod jekk mhux qrib dawk sdierek żaru sbieħ. Imma hekk fil-friej tal-emba jitawġu jiduru mas-siġar imħawla fil-qrib, hekk u jrid jixxebblek fit-tannieqa tiegħek. Il-jum qed jintemm. Ersqu jekk joġobkom għad-dawl tat-torċi.
Din l-alluzjoni għad-dawl tat-torċi tissemma wkoll fil-parabola tax-xebbi taqlin li kellhom iż-żejt fil-musbieħ u x-xebbiet li marru mingħajr żejt.
Ekk fil-fatt, żgur li Kristu kellu quddiemu id-drawa tal-purċessjoni tat-tieċ li kienet ilha issir minn qabel żmienu. L-aktar poeżija epitalamika fit-tradizzjoni l-Għudija hija bla dubju l-anja tal-anjiet, għalkemm hemm it-tixbiħat huma aktar bukkoliċi moħuda mill-ħajja pastorali. Imma wkoll is-salm numru 45 li hu innu ta' żwieġ għani u reali, anzi messjaniku.
Qalbi tfawwar bi klim sabiħ, nanni l-anja tiegħi lis-sultan, il-sieni pinna ta' kittib ħafif.
Intlisbaħ fostu li til-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xoftejk, għalhekk birke kalla għal dejjem.
Tħażżem qalbieni b'sejfek fuq ġenbek, ilbes il-ġieħ u l-ġimil tiegħek, irkeb għar-rebħa tas-sewwa u l-ħaq, turik lemintek ħwejjeġ tal-għaġeb. Intħobb il-ġustizzja u tobot il-ħażen, għalhekk dilke kalla. Alla tiegħek bżejt ilena aktar minn sħabek.
Bil-mirra u s-sabbar u l-kasja kollha fwieħ għall-biesek. Mil-palazzi tal-avorju jiferħek id-daq tal-kordi. Bniet slaten joħorġu jil-għawk, flemintek il-sultana mżejna b'deb ta' ofir. Isma binti, ħares u għati widen. Insa l-ġensek u dar missierek, jitaxxa il-sultan biġmilek, U int għax usidek għatiħ ima. In-nies tatir bir-rigali jiġu, il-gbarat ifittxu l-favuri tiegħek. Kollha ġmiel binti s-sultan bil-ġawar, minsuġ bid-deb bil-biesa. Għand is-sultan jieħduha biex bejbit warajha, it-tfajliet li natawla bisħaba. Jittieħdu blajjat ta' ferħu għena jitlu fil-palazz tas-sultan. Stejna bqajna sejrin hekk b'din l-epitalamija anki b'alluzjoni għall-kitba fil-letteratura Maltija. Imma l-programm kien jispiċċa personalizzat iż-żejjed. U għalhekk ħsibna ħaġa oħra.
Waqt il-funzjoni sagramentali ta' żwieġ ma tonqos din l-għanja, aktarx ta' Bach Gounod jew ta' Schubert, ibbażata fuq it-tislima li l-Anġlu Gabriel għamel lill-Marija, miġbura f'dara f'Nazzaret, meta ħabrilha li kellha tkun omm il-Messija. U tkompli biż-żieda li ma' żmien il-Knisja kompli tiżejjen din it-talb li bdiet fis-sema.
Qabel ma nkomplu, osservazzjonijiet ta' min jagħti kasa. Qatt tgħidilna minn rasna li meta l-Anġlu Gabriel kien qal is-slim għalik mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, l-Anġlu tas-sema li bħala Anġlu m'għandux lingwa bħal tagħna bnelmin. Tkellem b'lingwa l-Armajk li tixbaħ ħafna lil tagħna fil-ħoss semitiku tagħna. Ma flaħx ma nagħmilx din l-osservazzjoni, osservazzjoni kommoventi. Imma nkomplu fejn wasalna, issa nispiċċew qabel ma nkunu bdejna. Iż-żewġ protagonisti ta' din l-epitala mija huma mill-Kottonera, Selejn mill-Isla, Pier minn Bormla. Żewġ tibliet mhux biss Marjani, imma li huma marbuta mal-att kim sejjaħ ta' żwieġ anki jekk fil-fatt straordinarju mhux bħal tagħna l-bnedmin. It-tnissil bla teba ta' Marija u twelid bla teba ta' Marija li d-devozzjoni tal-Maltin l-aktar tas-Singlejani issejjaħ il-Bambina.
Allura,
Senin, flok dan il-programm ikum minn suċ minn poeziji matrimoniali għalik u għal-Pier, biex ma namluħx wis personalizzat, son dummuħ b'tifħir lil-Marija, jew tiftakar kif seħħ iż-żwieġ misterjus tagħha wara li sa minn ġu f'omma u qabel ġiet magħżula biex tkun arusa u omm tal-għaġeb.
U dan se nagħmluh?
U dan se nagħmluh billi aħna wkoll nimmaġinaw li konna mistidnin fit-tieġ mirakulus ta' kana. Anzi, aktar minn hekk, nidħlu nkiss inkiss fil-kamra tas-satra, jew kif imsejħa fil-Bibbja il-kamra ta' wara, il-kamra tal-miżewġin ta' kana tal-Galilea, wara l-festa tat-tieġ. Mhux bħal żewġ nemm jesatan niftehmu. Se nkunu meqjusa ħafna.
Campus FM jippreżenta
Uliet l-Arajis ta' Kana. Ħallini nħares lejk maħbuba qabel inin dawl il-musbieħ u dawl il-qamar jarrex kurjuż fuqek f'din il-lejla li saret tagħna u nsiru ta' xulxin.
Kemm kont sabiħ u kburi maħbub tiegħi. Risaq lejja b'kuruna fjuri frasek.
Sabieħ għall-libsa tal-brukkat miksija, bil-għaz il-finu velu jiksi wiċċek, u sant li tad-delfini sebbaħ siqek, u ċriki marku bejk il-leħnu l-passi. Helwin kienu ħaddejk bej dawk l-imsilet, onqok bil-ġizirani u ħnina qfini. U fjuħi ġismek safires et lejja breħet il-lewza tiftaħ bil-gazzija bil-ġilju mistħi tal-widien weliqi u tar-riħana fuq ħobbejk mifruxa kif tneħħi lata tiegħek f'dal-lejl tagħna.
Maħbub, imqar fis-satra ta' dal-lejl ġismi jitrijet bil-mistħija rżina. Jew forsi tħaddina tqanqal ġismi. Ħadbusni bil-bewsiet ta' f'ommok jaħraq, toma ta' għasel unbit tal-emba.
Rebekka, għal-ftit b'ajna blambit?
Jien naf li missieri ħaseb għal-kollox, imma ġew bil-wisq ħaddara mill-istennejna. U missieri palma taf bejna x'kien xorob li l-kulħadd sejjaħ għaddu għaddu aqsmu xarba magħna. Bint waħda kelli u llum żewwixta.
Waslet ukoll minn Kafarnawum ماريا حبيبة أمك وبنا مدك ما وصلش وحده جابني أول الشركة ومنهم كنام من مسال دار بطني إلا سيرت لينب
هات منا مندونة للمبتنا أس حلف أمه
شنو دار راجل؟
أمي اللي تافو يكبر فنزارت تايت اللي من ديم كنام شي حاجة مش تصولتو فيه عارف ويس قلب نيدام اللي جاي من نزارت؟
تسو شقات حارج من نزارت بالكم لجملات الكرفاني ما يفقو أمك؟
حاجة تلاجب للما كيف كلمتو أمو بدلو في مبيت وكل حد شرب؟
ساسيت الفستة تحوات وجيهد لي دادلانا من يسرفي لحيار مبيت اللحر؟
منو دار راجل لي التومة تالين باتا للي المطا البير و نسلم الجديد في التيج و زويج تانا
منو تسو منو
و للمو إهبا إقيمة قال هنا عبدا مسيري ما جيب قالي ورا اللي قالت للقدية عاملو لي يدلكم ابني
تسو منو دار راجل منو دار لبن و مني يومو ديك الليلة ابن ماريا انجبر معها في الدار اللي كلهم كفرناهم فيكنوا انجبروا ورا اللي تلقوا من نازاريت ورا الموت جوزيبي
تدبش علي يا ابني
ين ندب على امي عليك
جلتك تعمل قبل الوقت داك لي عليه باتك مسيرك ليوف السماويت
الأمي إزميم ما يناج كيف يدوه البندمين تا الدنيا وكلمتك آمر علي يا أمي أنك مسيري بتبسيمة جيدة على كلمتيك
وبدان الأول سنيال تياك تا الشركة تياك أمنو فيك
أمي فرسين تقول في القلب تا قلبك ريت سنيال
طاف لنمن كيف أمنت كلم لانجلو لسلم لي وهوادني وقت يكون داك لي ريت السيتا السما والارت وتنسلتين في هداني وجو فراء الجلوريا تياو وقت لما ننسى قات إما ين بنيد ما نبقى أنكي يكلم مزولة بش نولت ليلك ابن الله ما نيج للدوبي ينكوني يكدوني ونودن لستايت حلم دان كله لا دان قات إما ينو كل ام فداك التيج تاكانا كنت مرا ووم ام كبرا ببن لنستنظرت ما فموش وتاكفارناهم اهارسو فوقتت بسوسبت وريت شتاقت عش منين لنايت الريت قدم الكبور تامسيرك شتاقت لي تيك يارفوك ولي كلمتك فوجة تاليم جديد تازمين جديد قال دان باتك مسيرك
لا لا امي منيش مادda باليك كيف نستنكم مادda باليك ما شدرابينو كل بحان ننسى لي أمي إمارة الدم لهم بحال داون الجيرين تا كفارنهم لي حرسوا الفوق السينيال إما أمي إنت سينيال فيك نفسك فوقت تا كونتراديزيوني كيف حبر لك لسانكون ييني شوي عشموني
وداك الهين حسيت لول تنجيزة تا سيف تنفد لقلبي أشين ابني ناف لي انت مشتياي وناف الشيش ولدتك
من جوفك من شكونيتي هييتني على داون اليم
تنسيش لتويب جوزيبي ما كنش فاتشلي عليه كل يلقام دان المستيرو والكم ويتشك مش ويتشو إما ويتشي ويبقى بنيدم كبير جوست هدني نفتكر متى كلي نايدلو بدان المستيرو اللي بدا فيا ناف لي دان كلو تافو كيف سيح حاشنت تاف كلوش إما إسا في البدو تالمشياتيك مال غاليليا واللودية إسما من عندي من أمك أشوم عند دان الدريت أكتر من بريفيليج اللي تقسم ما بين أوليني سيقريت لي يمرح في قلبة نفتكر داك النار اللي تكلمنا بالمفتوح كم مفشول سيكت Thank you. Giuseppi. Ma tiftaħx f'ommok.
Jien bniedem taf titkellem.
Imma ħarstek mhix tassoltu.
It-tsektik u l-klim tan-nies tan-nies ta' Nazzaret qed iħawduni. Mhux ħlieqa ħajruni għal meta nieħdok b'Marti. Iż-żmien tal-erosija, Mirjam is-sadda. Nistgħu jekk trid immorru nexu flimkien. Nagħmlu l-festa tat-tieġ. Ħafna mill-amara, l-estejta wkoll. Issa, inti donnok skiet, donnok, titfixkel biex issib il-kelma ta' fer. Moġ bitekx din l-aħbar tiegħi. Forsi biddilt femtek? Min għalija kon se tilqani bit-bissima, ferħana, ma l-aħbar li ġibtlek. U inti il-qajtni biskiet. Jien l-iskiet inħobbu, iskiet ta' ħaddieħor ma nifmux. Ejd, xinu jiġri Marjam?
Naf li qed jiġru ħwejjeġ kbar. Il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Iżda ma nafx infissirhom u forsi laqgħa se jitwemmnu.
Il-mulej misterjuż. Bħal kull ħaġa tas-sema. Ix-xemx misterjuża. Il-qamaru misterjuż. Il-kwiekeb huma misterjużi. Lilim mix-xefa hu misterjuż. Kliemek Marjam huma misterjużi.
Kun miegħi Giuseppi. Bħal bastun li twiżinni, għax int twajjeb u ġust. Dak li se jgħaddi minni se jfixkel lili u lilek, għax huwa akbar miċ-ċokont tagħna. Iżda mhux jien għażiltu għalkemm xtaqtu, u issa li seħħ fija ġabar ferħ u biża.
Klimek għandu mill-klim tal-kotba mqazza.
Ftakar fi klim il-profeta li xebba tilet iben li l-Messija huwa fil-qrib. Li sjonat tifra għax il-poplu li kien miexi fid-dlam, rada u l-kbir. Imma għax ninsab imħawda meta għandi għax ninfex filena u qalbi tifraħ. U qrib li saħħu kollha klim il-profeti dwar il-miġġa tal-Messija, imwielet minn xebba, sultan tal-paċi.
Fejn jintem klimek, Marjan? U fejn jibda klim il-profeti?
Mhux flimkien rajnihom klim il-profeti messjaniċi.
U kull darba imlewna bil-ferħ. Missa, għax qed iħawduna?
Għax qed iseħħu, Giuseppi, fija.
Fik? Miegħi?
Tistaqsix, imma hemm bħali Giuseppi. Hemm minni Giuseppi, nixtieq inkun martek, ngħix taħt il-ħarsin tiegħek. Imħabti għalik ma naqsitx. Żdiedet. B'dan ukollu fija qed jiġru ħwejjeġ li ma nafx infissirhom, u forsi mhux għalija li nfissirhom. Qed iseħħu ħafna ħwejjeġ li ma nafx infissirhom.
Taf li nemmnek. Missa, Aziza, ħalini f'waqt it-taskiet nitlob, naħseb.
Nifhmek Giuseppi, imma jifhimni inti wkoll. Dak li qed iseħħ fija u qamar ta' Alla u min jiena għaddejja tal-mulej li ngħid le lill-Adonaj tiegħi. Dan ir-raġel twajjeb, siket, laqa kelmti. Huwa wkoll għamel ir-rida tal-missier, għalkemm mhux kollox fem. U llum hemm minni, kif rajtek tbiddel l-ilma tal-ġarar f'inbit tajjeb. Jien ukoll doqtu l-inbit ta' ibni. Xtaqtu li kien hawn u kont noħodlu naqra fir-rokna fejn kien ikun miġbur, kwiet u ngħidlu duqu Giuseppi, duqu kemmu tajjeb. U wiċċu kien jieħu ftit ħmura. U jixxelbit bis-sima twajba u siegta.
Nista' nimmaġinah.
Illuma mill-żewġ għarajjes kuntenti, ibni. Inta għalhekk ġejt fid-dinja biex tagħmel il-bniedem kuntent.
Mhux għalhekk biss, ommi. Il-lejl istraħ mitluq fuq l-orfa tal-arajjes, fuq sottom, fuq l-ożor infewħa, fuq ġisimhom li daq il-benna tal-ġonna.
Ħajjiġi l-maħbub tiegħi fil-ġnien tiegħu, u jikol mil-frottija u kollu benna.
Aħna u li t-larajjes ta' kana. Aħna u li t-lewel lejl taħħum imtenni bħal strofa tal-anja tal-anijiet.
Aħna u li d-dik il-benna tambit li għan għal-ġisem iż-żewġ rajjes fl-ewwel lejl taħħum.
Aħna u li t-lamar ħelu ma' deċiż ta' omm li tgħid għamlu li jgħidilkom. Aħna u li d-dan l-ewwel sinjal li Kristu għamel fil-Kana tal-Galilija. U tiegħu emnu fih.
U aħna fih.
Oh,